Ebikolwa by'abatume esura 10. Mu Kayisaliya mwalimu omusajja erinnya lye Koruneliyo, eyali omuduumizi w'ekibinja ky'eggye ly'Abaroma ekyali kiyitibwa eky'Abayitale. Yali mujjumbizi wa ddiini, ye n'abantu be bonna nga basaamu Katonda ekitiibwa. Abayudaaya yabagabiranga ku bintu bye era yasinzanga Katonda bulijjo. Lumu ku ssaawa nga 9 ez'emisana n'alabikirwa. N'alabira ddala bulungi malayika wa Mukama nga ajja gy'ali era ng'amuyita nti,
"Koruneliyo."
Koruneliyo n'amusimba amaaso ng'atya n'amugamba nti,
"Kiki Mukama wange?"
Malayika n'amuddamu nti,
"Katonda asanyukidde okwegayirira kwo n'okugaba kwo era akusiimye ggwe. Kale kaakano tuma abasajja e Yoppa baleete omuntu ayitibwa Simooni Peetero asule wa Simooni omuwazi wa maliba, nannyini nyumba eri okumpi n'ennyanja."
Malayika wa Mukama eyamugambye ebyo bye yagenda, Koruneliyo n'ayita babiri ku baweereza be n'omuserikale omu asaamu Katonda ekitiibwa era nga y'omu ku abo abaamukuumanga. Bwe yamala okubategeeza byonna ebibaddewo, n'abatuma e Yoppa. Ku lunaku olwaddirira, bwe baali nga bakyali mu kkubo nga banaatera okutuuka e Yoppa, Peetero n'alinnya waggulu ku nnyumba ku ssaawa nga 6 ez'omuttuntu okusinza Katonda. Enjala n'emuluma, n'ayagala okubaako ky'alya. Baali bakyakitegeka n'abanga avudde ku nsi n'alabikirwa. N'alaba eggulu nga libikkuse era ekintu ne kisibwa wansi nga kifaanana ng'essuuka ennene ng'ekwatiddwa ku nsonda zaayo 4, mu yo nga mulimu buli ngeri yonna ey'ensolo n'ey'ebyewalula n'ey'ebinyonyi. Ne wabawo eddoboozi erimugamba nti,
"Peetero, golokoka otte olye."
Peetero n'addamu nti,
"Nedda Mukama wange, sisobola, kubanga siryanga ekintu kya muzizo wadde ekitali kirongoofu."
Eddoboozi ne limugamba nate nti,
"Katonda kye yalongoosa tokiyitanga kya muzizo."
Ekyo kyaddibwamu emirundi 3, amangu ago ekintu ekyo ne kizibwayo mu ggulu. Awo mu kiseera ekyo Peetero yali ng'akyasobeddwa nga yewuunya ky'alabye, abasajja abaatumibwa Koruneliyo bwe baamala okubuuza ennyumba ya Simooni gy'eri, ne batuuka ne bayimirira ku mulyango ne babuuza nti,
"Wano ewali omugenyi ayitibwa Simooni Peetero?"
Awo Peetero yali ng'akyalowooza ku ekyo ky'alabye, mwoyo mutuukirivu n'amugamba nti,
"Laba, abasajja 3 bakunoonya. Situka okke ogende nabo nga tobuusabuusa, kubanga nze mbatumye."
Awo Peetero n'agenda eri abasajja n'abagamba nti,
"Nze nzuuno gwe munoonya, nsonga ki ebaleese?"
Ne bamuddamu nti,
"Koruneliyo, omukulu w'ekibinja ky'abaserikale, omusajja omwegendereza assaamu Katonda ekitiibwa era asiimibwa eggwanga lyonna ery'Abayudaaya, malayika omutuukirivu yamugamba akuyite, ogende ewuwe awulire by'ogamba."
Awo n'abayingiza n'abasuza. Bwe bwakya enkya, Peetero n'asitula n'agenda nabo. N'abamu ku booluganda abaali e Yoppa ne bamuwerekerako. Olunaku olwaddirira ne batuuka e Kayisaliya. Koruneliyo yali abalindiridde era ng'akuŋŋaanyizza baganda be n'emikwano gye ennyo. Awo Peetero bwe yali anaatera okuyingira, Koruneliyo n'amusisinkana n'afukamira kumpi n'ebigere bye n'amusinza. Kyokka Peetero n'amuyimusa nga bw'agamba nti,
"Situka, nange ndi muntu buntu."
Peetero n'ayingira ng'agenda anyumya naye, n'asanga abantu bangi nga bakuŋŋaanye, n'abagamba nti,
"Mwe mwennyini mumanyi bulungi nga bukiri eky'omuzizo, Omuyudaaya okutabagana n'ow'eggwanga eddala wadde okumukyalira, kyokka Katonda ndaze nga sisaana kuyita muntu n'omu nti si mulongoofu oba nti mubi. Kale bwe nayitibwa, kye nava nzikiriza okujja. Kati mbabuuza, nsonga ki gye mumpitidde?"
Koruneliyo n'addamu nti,
"Ennaku 2 eziyise, mu kiseera nga kino, ku ssaawa 9 ez'olweggulo, nali mu nnyumba yange nga nsinza Katonda. Mu kiseera ekyo ne ndaba omuntu ayambadde engoye ezimasamasa ng'ayimiridde mu maaso gange. N'aŋŋamba nti, "Koruneliyo, Katonda awulidde okwegayira kwo era asiimye okugaba kwo. Kale tuma eyopa, oyite omuntu ayitibwa Simoni Petero, asula mu nyumba ya Simoni omuwazi wa maliba, aliranye ku nyanja. Amangu ago nze kwe kukutumira, era okoze bulungi okujja. Kale kaakano, tukunganye wano mu maaso ga Katonda, okuwulira byonna Mukama byakulagidde.
Awo Petero n'atandika okwogera, n'agamba nti,
kaakano ntegeeredde ddala nga Katonda tasosola mu bantu, era nga mu buli ggwanga ayaniriza buli muntu amussaamu ekitiibwa n'akola eby'obutuukirivu. Katonda yawa Abayisirayeri ekigambo kye ng'abategeeza amawulire amalungi agaleeta emirembe, ng'ayita mu Yesu Kristo Mukama wa byonna. Mumanye ebyabaawo mu Buyudaaya bwonna ebyatandikira e Galilaaya nga Yohane amaze okutegeeza abantu babatizibwe. Katonda yajjuza Yesu Omunazaaleeti Mwoyo Mutuukirivu era n'amaanyi. Yesu oyo olw'okubanga Katonda yali naye, yatambulanga wonna ng'agenda akola ebirungi era ng'awonya bonna abajogebwanga Sitaani. Era ffe tukakasa ebyo byonna bye yakola mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemu. Baamukomerera ku musaalaba ne bamutta. Kyokka Katonda n'amuzuukiza ku lunaku olw'okusatu era n'amusobozesa okulabibwa. Si mu bantu bonna wabula mu ffe Katonda be yali amaze okulonda okukikakasa. Ye ffe abaalya naye era ne tunywa naye ng'amaze okuzuukira. Yatulagira okutegeeza abantu be era n'okubakakasa nti ye wuuyo Katonda gwe yateekawo okuba omulamuzi w'abalamu n'abafu. Abalanzi bonna gwe boogerako nga bagamba nti buli amukkiriza asonyiyibwa ebibi bye olw'obuyinza bw'erinnya lye.
Awo Petero yali akyayogera ebyo, Mwoyo Mutuukirivu n'akka ku bonna abaali bamuwuliriza, Abayudaaya abakkiriza, abasajja ne Petero okuva e Yopa ne basamaalirira. Bwe baalaba nga n'abaamawanga amalala Katonda abawadde ekirabo kya Mwoyo Mutuukirivu, kubanga baabawulira nga boogera ennimi era nga batendereza Katonda, Petero n'agamba nti,
abantu bano bafunye Mwoyo Mutuukirivu nga ffe bwe twamufuna. Kale waliwo ayinza okubagaana okubatizibwa n'amazzi?
Awo n'alagira babatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Oluvannyuma ne bamusaba ajje abeera nabo ennaku ntonotono.